Λοιπόν, πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας.
Ομάδα, καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα.
Καλή Ανάσταση.
Καλή Ανάσταση. Και τον τομεάρχη εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Κύριε Ζαχαριάδη, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλή Ανάσταση.
Καλή μεγάλη εβδομάδα, καλή Ανάσταση, χρόνια πολλά. Σε εσάς και στους ακροατές μας.
Χρόνια πολλά και σε εσάς.
Ξεκινάς κάτια.
Ξεκινώ και ξεκινώ από αυτό το απανοτάκι με τα ανατιμήσεων, κύριε Υπουργέ. Στα αγαθά πρώτης ανάγκης έρχεται τρίτη ή τέταρτη φορά ανατίμηση σε βασικά προϊόντα. Πώς αυτό τώρα μπορεί να ανακοπεί, γιατί αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι ο κόσμος δυσκολεύεται πάρα πολύ.
Εντάξει, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο πληθωρισμός είναι το νούμερο ένα πρόβλημα σήμερα στην παγκόσμια οικονομία, προφανώς και στη δική μας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε βάλει πάρα πολλά πρόστιμα, κάνουμε ασταμάτητους ελέγχους, αυτά δεν μπορούν να σταματήσουν τον πληθωρισμό, μπορούν μόνο να συγκρατήσουν τον πληθωρισμό. Και παράλληλα η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα και θα λάβει και άλλα για την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών, έτσι να μπορούν να αντιμετωπίσουν την αναπόφευκτη σε ένα μεγάλο βαθμό ακρίβεια με την αύξηση του εισοδήματός τους. Είναι προφανώς αυτό που λέτε, έχετε δίκιο. Το πρόβλημα είναι πραγματικά μεγάλο, αλλά είναι σε διαβεβαιό παγκόσμιο. Ήμουν την περασμένη εβδομάδα στις ΗΠΑ. Το μόνο για το οποίο μιλούσε και ο κόμμα ήταν ο πληθωρισμός, για τίποτα άλλο.
Όταν λέτε θα λάβετε μέτρα, από όλα αυτά τα μέτρα που έχουμε ακούσει, ποια εσείς προκρίνετε και πότε? Γιατί το θέμα είναι ότι αν τα λάβετε τον Ιούνιο, κύριε Υπουργέ, μπορεί να είναι αργά.
Πρώτα απ' όλα λαμβάνουμε μέτρα συνεχώς. Ήδη έχουμε λάβει μέτρα. Οι επιδοτήσεις στο ρεύμα είναι μέτρα. Η έκτακτη ενίσχυση για το Πάσχα είναι μέτρα. Η μείωση του ένφια είναι μέτρα. Η επιδότηση στα καύσιμα είναι μέτρα. Άρα δεν ισχύει αυτό που λέτε. Έχουμε λάβει μέτρα,
που δεν είναι αρκετά.
Λαμβάνουμε μέτρα και θα λάβουμε και άλλα μέτρα. Και όσο το πρόβλημα συνεχίζεται, θα λαμβάνουμε και επιπλέον. Αυτή είναι η σωστή απάντηση.
Κύριε Ζαχαριάδη.
Μου επιτρέπετε ένα σχόλιο πάνω στα εισαγωγικά που είπατε για το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ.
Όχι, θα φτάσουμε και σε αυτό. Θα φτάσουμε και σε αυτό. Μην ανησυχείτε, θα το κάνουμε. Βεβαίως θα σας ρωτήσουμε και αυτό.
Ωραία. Κοιτάξτε, νομίζω ότι το ζήτημα της ακρίβειας προκαλεί σοκ στην ελληνική κοινωνία. Προφανώς υπάρχει αντικειμενικό πρόβλημα, προφανώς υπάρχει πανευρωπαϊκό και διεθνές πρόβλημα, αλλά πάνω σε αυτό το υπαρκτό πρόβλημα στην Ελλάδα αθρίζεται και πληρώνουμε τις αιμονές και τις ιδεολειψίες του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος έχει προσωπική ευθύνη για αυτή τη νέα φτωχοποίηση του ελληνικού λαού, για την περιθωριοποίηση και το κλείσιμο μεγάλου τμήματος επιχειρηματικότητας. Όταν λέγαμε στον κύριο Μητσοτάκη τον προηγούμενο φθινόπωρο να πάρει απόσταση από τη μεγάλη εξάρτηση του ενεργειακού μείγματος της χώρας και από το φυσικό αέριο και να αξιοποιήσει τον εγχώριο άνθρακα, του το είπε και ο πράσινος σοσιαλδημοκράτης ο κύριος Τίμπερμαν, ο κύριος Μητσοτάκης ερχόταν στο κοινοβούλιο και έλεγε ψέματα ότι εάν χρησιμοποιήσουμε τον εγχώριο άνθρακα είναι ακριβότερο από την τιμή του φυσικού αέριου. Ενώ όλοι παίρνανε αποστάσεις το φυσικό αέριο, ο κύριος Μητσοτάκης ακόμα παραπάνω δενότανε. Στη διαπραγμάτευση που έγινε με την Gazprom, δείτε τι αποτελέσματα πέτυχε η βουλγαρική εταιρεία και τι αποτελέσματα πέτυχε η ελληνική εταιρεία η οποία διαπραγματεύτηκε, η διοίκηση της οποίας την έχει τοποθετήσει επίσης η κυβέρνηση. Βρισκόμαστε σε μεγάλα αδιέξοδα, οι τιμές στο ρεύμα, στα καύσιμα κλονίζουν την οικονομία των νοικοκυριών. Πιστεύω ότι πάμε σε ένα από τα πιο δύσκολα τραπέζια για τις γιορτές του Πάσχα. Μιλώ με πολύ κόσμο που γνωρίζω με ασφάλεια ότι είτε δεν θα έχει τη δυνατότητα να πάει σε ένα συγγενικό σπίτι ή στο εξοχικό να κάνει Πάσχα, ή αν κατορθώσει να φτάσει ως εκεί θα κόψει από το πασχαλινό τραπέζι, γιατί είναι πάρα πολύ δραματικές οι ανακτήσεις. Πάνω σε αυτό, ενώ υπάρχουν πανευρωπαϊκά και διεθνή εργαλεία, η κυβέρνηση κοιτάζει αδιάφορα. Για παράδειγμα, έχει χαμηλώσει το φόρο στα μερίσματα στο μισό, ενώ θα μπορούσε να τον επαναφέρει εκεί που τον είχαμε εμείς και να δώσει αυτό το δημοσιονομικό χώρο στους φτωχούς και στους αδύναμους συμπολίτες μας. Ενώ σε άλλες χώρες όπως την Πορτογαλία έχουν φορολογήσει τα υπερκέρδη των κολοσσών που παράγουν ενέργεια, τα λεγόμενα ουρανοκατέβατα κέρδη. Τον κύριο Μητσοτάκη πήρε πάνω από ένα μήνα να συνειδητοποιήσει στο κοινοβούλιο ότι υπάρχουν, και τώρα περιμένει ή παρακολουθεί να δει πότε η ρυθμιστική αρχή ενέργειας θα μας υπολογίσει πόσα είναι για να κάνει κάτι μετά. Ενώ ήδη στην Πορτογαλία επιστρέφουν μέρισμα. Επέλεξε να ιδιωτικοποιήσει την επικουρική ασφάλιση που έχει κόστος 1% του ΑΕΠ κατέτος, με βάση αυτά που λένε οι δανειστές, και όχι να δώσει αυτό το 1% του ΑΕΠ κατέτος τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Άρα εδώ πέρα δίνει αυτό το επίδομα εξαπάτηση των πολιτών 13 ευρώ το μήνα, γιατί έχει βγει ο Υπουργός Αναπτύξεως και μας έχει πει ότι αν ανεβάσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση θα ευνοήσουμε τις Porsche Cayenne. Και αυτή είναι η κατάσταση με τον πληθωρισμό.
Κύριε Ζαχαριάδη, να βάλετε μία τελεία για να μας απαντήσει ο Υπουργός, γιατί τα βάλατε όλα ουσιαστικά στο τραπέζι.
Ναι, και θα βάλω και κάτι ακόμα στον Υπουργό εγώ τώρα, πριν απαντήσει. Κύριε Γεωργιάδη, γιατί η κυβέρνηση λέει ότι θα περιμένει την Ευρωπαϊκή Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής, τι έκτακτη δηλαδή, ο Θεός να την πει έκτακτη, θα γίνει στο τέλος Μαΐου, σε 1,5 μήνα από τώρα, και δεν προχωρά άμεσα στη λήψη εθνικών μέτρων για τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Ο χρόνος που τρέχει είναι πραγματικά, λειτουργεί επώδυνα πλέον για τα χαμηλά εισοδήματα.
Καταρχάς, άκουσα τον κύριο Ζαχαριάδη με πολύ μεγάλη προσοχή. Νομίζω ότι ο κύριος Ζαχαριάδης έχει ξεχάσει ότι κυβερνούσαν. Ο φόρος στα καύσιμα που έχουμε σήμερα είναι ο φόρος που έβαλε ο κύριος Τσίπρας από το 2017. Που τον αύξησε. Ο ΦΠΑ στα καύσιμα που τον αύξησε επίσης είναι ο φόρος που έβαλε ο κύριος Τσίπρας στα καύσιμα. Το να έρχεται ο κύριος Ζαχαριάδης και να νομίζει ότι όσοι τον ακούνε τώρα έχουν ξεχάσει ότι κυβερνήσανε και τώρα που είναι σαν την πολίτευση έχουν φανταστικές εύκολες λύσεις για όλα, αλλά όταν γίνανε κυβέρνηση τότε μας είπαν ότι δεν πειράζει, είχαν μερικές αυταπάτες, εμένα με ξεβερνά. Εγώ μπορώ να μιλάω και να κάνω κανονική συζήτηση με κανονικά επιχειρήματα. Μόνο το πρόβλημα της αυξήσεως των τιμών της ενέργειας είναι παγκόσμιο, με ιδιαίτερη οξύτητα στην Ευρώπη, άρα και στην Ελλάδα. Αυτό το πρόβλημα θα υπάρχει είτε κυβέρνηση είναι ο Μητσοτάκης, είτε ο Τσίπρας, είτε ξυπνήσει ο Μέγας Αλέξανδρος τη Βαβυλώνα. Άρα, επειδή το πρόβλημα είναι παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό, εύκολη λύση δεν υπάρχει. Όποιος υπόσχεται εύκολη λύση, απλώς λέει ψέματα και το κάνει με την πολυτέλεια του ότι γνωρίζει ότι θα κερδίσει τις εκλογές για να φανεί αν έλεγε αλήθεια ή όχι, ή αν είχε πάλι αυταπάτες. Τώρα, στο δικό σας το ερώτημα. Η απάντηση είναι πολύ απλή, κύριε Χατζηνικολάου. Πρώτα απ' όλα, επιδότηση στο ρεύμα δίνει ήδη η Ελλάδα. Και μεγάλη επιδότηση, και μάλιστα αναλογικά την μεγαλύτερη από όλη την Ευρώπη. Εγώ πρέπει να σας πω, επειδή εσείς καλά τα λέτε για την αθέτη τον παλμό του κόσμου και έχετε δίκιο, όμως εγώ πρέπει να προσπαθήσω να σας δώσω τη μεγαλύτερη εικόνα. Στη τελευταία σύσκεψη που είχαμε με τους θεσμούς, πριν από 10 μέρες περίπου, όταν ήταν η πρώτη μέρα των Δελφών, θυμάμαι την οποία στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, οι θεσμοί έθεσαν με πολύ έντονο τρόπο στην έκθεση προόδου της Ελλάδας γιατί η Ελλάδα δίνει τόσο μεγάλες επιδοτήσεις, και μάλιστα τους άκουγα να λένε ότι μα εσείς δίνετε διπλάσιο από όλους άλλους. Άρα λοιπόν δεν ισχύει αυτό που περίπου ακούγεται, ότι η Ελλάδα δεν έχει πάρει μέτρα. Η Ελλάδα έχει πάρει πολλά μέτρα, είναι η απάντηση. Τώρα το ερώτημα είναι, μπορεί να πάρει περισσότερα. Η πρόθεση της κυβερνήσεως και του Πρωθυπουργού, όπως εξεφράστηκε στο Φόρουμ των Δελφών, είναι ότι θέλει να πάρει περισσότερα. Και διεκδικεί ευρωπαϊκή λύση, αλλά έχει βάλει στο τραπέζι την ανάγκη να προχωρήσουμε και με εθνικούς πόρους ακόμα περισσότερο, εάν η κρίση αυτή συνεχιστεί. Γιατί πιστεύουμε πράγματι, και συμφωνώ μαζί σας, ότι πλέον η κρίση στην ενέργεια είναι εξαιρετικά επώδυνη για τους πολίτες. Γιατί πρέπει να περιμένουμε τη Σύνοδο Κορυφής? Γιατί αν δεν υπάρχει, αν δεν καταφέρουμε να υπάρξει ευρωπαϊκή λύση, αυτό μας εξυπηρετεί όπως τα δημόσια οικονομικά μας. Αν δεν υπάρξει ευρωπαϊκή λύση, θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορούμε να ρυθμίσουμε τη μεγαλύτερη βοήθεια που θέλουμε να δούμε στον κόσμο σε σχέση με τους στόχους του ελλείμματος και τη διαχείριση του χρέους μας.
Να ξανάρθουμε σε αυτό.
Ναι, ναι. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε σε 4 με 5 λεπτά ξανά για να σας έχουμε μαζί μας. Πάμε τώρα πίσω στην συζήτησή μας με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, και τον Τομεάρχη Εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ και Βουλευτή, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη.
Και Υπουργέ, λέγατε κάτι για την επιδότηση στην τιμή του ρεύματος, που είναι και η μεγαλύτερη πληγή αυτή τη στιγμή, οι λογαριασμοί του ρεύματος. Πώς ακριβώς θα το κάνετε αυτό το πλαφόν στη χοντρική? Κοστίζει περίπου 3-4 δισεκατομμύρια. Αν δεν έρθουν κοινοτικά χρήματα, θα εκταμιευτούν από τον προϋπολογισμό ή θα πάτε σε άλλη λύση?
Αυτά θα ανακοινωθούν από τον αρμόδιο υπουργό και όχι από μένα εδώ στο ραδιόφωνο, κύριε Μακρύ. Αυτό που είναι βέβαιο ότι έχει, ότι έχει δεσμευτεί ο κύριος Πρωθυπουργός από το Φόρουμ των Αδελφών ότι αν δεν βρεθεί ευρωπαϊκή λύση, θα πρέπει να βρούμε λύση από τους δικούς μας πόρους.
Πάντως η Real News είχε την Κυριακή στο ρεπορτάζ της ότι η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, θα ζητήσει στη Σύνοδο Κορυφής οι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος να εξαιρούνται από το έλλειμμα.
Κύριε Χατζηνικολάου, η Real είναι μια πολύ έγκυρη εφημερίδα. Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω σε αυτό. Άλλωστε είχε και ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ για ταξίδι μου στην Αμερική και θα σας ευχαριστήσω για τα πολύ καλά λόγια που ο κ. Μπουρλά και για την κυβέρνηση και προσωπικά για μένα σε σχέση με την προσέλεξη επενδύσεων στην Ελλάδα, και άρα θα μπορούσα να αμφισβητήσω μια τόσο καλή εφημερίδα.
Να είστε καλά.
Υπερκέρδη παρόχων ενέργειας. Έχει περάσει κοντά ένας μήνας από την εξαγγελία του Πρωθυπουργού για τη φορολόγηση.
Έχει ξεχάσει τον κύριο Ζαχαριάδη.
Θα πούμε και εμείς καμιά κουβέντα.
Ναι, αμέσως.
Ναι, πείτε τον κύριο Ζαχαριάδη.
Θα σχολιάσετε και τα δύο, κύριε Ζαχαριάδη. Σας δίνω πολύ τροφή απλώς. Τα κάνω γρήγορα και σας δίνω πολύ τροφή. Δεν κινδυνεύετε. Δεν κινδυνεύετε. Τώρα, γιατί καθυστερεί τόσο πολύ, κύριε Υπουργέ, αυτό?
Ποιο?
Η φορολόγηση των υπερκερδών των παρόχων ενέργειας.
Έχετε βρει εσείς ποιο είναι το υπερκερδί?
Όχι, εσείς πρέπει να το κάνετε, δεν πρέπει να το κάνω εγώ. Εγώ πρέπει να το ρωτήσω.
Ξέρετε καμία διαδικασία που ξέρει τα υπερκέρδη μιας εταιρείας, τα φορολογήσει κιόλα πριν οι εταιρείες δημοσιεύσουν στο λογισμό?
Προληπτική φορολόγηση.
Πραγματικά, κύριε Μακρύ, ακούστε, να τα λέει αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ, άντε το κατάλληλο ΣΥΡΙΖΑ. Να τα λέτε εσείς που είσαι ο βάρος άνθρωπος.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, η ΡΑΕ θα αναζητούσε, δεν θα το αναζητούσα εγώ που είμαι σοβαρός άνθρωπος, θα το αναζητούσε η ΡΑΕ και θα μας έλεγε τα υπερκέρδη να τα φορολογήσατε.
Κύριε Μακρύ, έχετε κάποιο λάθος. Η ΡΑΕ δεν είναι φορολογία. Δεν είναι φορία. Να μιλάμε επιτέλους σοβαρά στη ζωή. Οι εταιρείες έχουν ισολογισμούς, οι ισολογισμοί δημοσιεύουν μια συγκεκριμένη διαδικασία, συγκεκριμένες ημερομηνίες. Και μετά μπορείς πραγματικά να πεις θα φορολογήσω τόσο ή θα φορολογήσω τόσο. Συμφωνούμε σε όλα αυτά?
Συμφωνούμε απολύτως. Απλώς.
Παρακαλώ πάρα πολύ, μην κοροϊδεύω.
Ο Πρωθυπουργός είπε ότι η ΡΑΕ θα αναζητήσει τα υπερκέρδη. Δεν το είπα εγώ. Αυτό θέλω να σας πω.
Θα αναζητεί, οι ισολογισμοί θα δημοσιευτούν και οι δεσμεύσεις όλων του Πρωθυπουργού θα τηρηθούν στο ακέραιο.
Κύριε Ζαχαριάδη, είδατε λοιπόν που σας έδωσα τροφή για σχόλιο.
Βεβαίως και τελικά είχατε δίκιο σε αυτό. Αλλά πραγματικά ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος παριστάνει και τον σχετικό με την οικονομία και μπορεί να είναι, απλά να μην μπορεί να τα υποστηρίξει το δημόσιο λόγο του ως υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, δεν ξέρει τι σημαίνει για την επιχειρηματικότητα αποτελέσματα τριμήνου. Το ξέρετε, κύριε Γεωργιάδη, ναι ή όχι?
Έχετε,
μπορείτε να μας δώσετε, μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα για το quarter 4 του 2021? Ένα λεπτό. Εγώ δεν διέκοψα κανένα.
Πάντως, κύριε Ζαχαριάδη, ο τρόπος με τον οποίο φορολογούνται οι εταιρείες προβλέπεται από τον νόμο. Φορολογούνται ετησίως.
Δηλαδή, τι λέτε? Να περιμένουμε να κλείσει οικονομικά το 22, να καταθέσει τα στοιχεία τον Ιούλιο του 23 για να δούμε τι
το 21, κύριε, το 21.
Την Πορτογαλία που έχουν αυτόματο μηχανισμό αναπροσαρμογής και τα υπολογίζουν σε εβδομαδιαία και μηνιαία βάση, είναι τίποτα τσαρλατάνοι και είναι οι σοβαροί τεχνοκράτες στην Ελλάδα. Και βεβαίως, κύριε Χατζηνικολάου, πρέπει να γίνει ένας υπολογισμός στο περίπου τι κερδοφορία θα έχουν οι εταιρείες και εδώ να συμβάλλουν όλοι, αυτό να επιστραφεί στους πολίτες και αν υπάρξει μικρή ή μεγαλύτερη απόκλιση να διορθώσει. Γιατί βρισκόμαστε σε ενεργειακή κατάρρευση, διότι η χώρα αυτή τη στιγμή φτωχοποιείται και να περιθωριοποιείται. Από το να γελάει ο Υπουργός της Ανάπτυξης σε ένα debate στο ραδιόφωνο με το πώς και αν θα βοηθήσουμε τους πολίτες, ναι, να δούμε κάποιες ειδικές λύσεις που στον ορθόδοξο καπιταλισμό και στη λειτουργία της αγοράς μπορεί να μην τις είχαμε σκεφτεί μέχρι τώρα. Αλλά κάποιοι τις σκέφτηκαν.
Δηλαδή φορολόγηση στο περίπου είναι η πρωτοσύνη.
Εδώ βγάζει συντάξει στο περίπου.
Φορολόγηση στο περίπου είναι αυτό που λέμε στον ελληνικό λαό. Το πρόταση κόμματος που κυβέρνησε και θέλει να ξανακυβερνήσει. Το Σύνταγμα της Ελλάδος το ξέρετε. Επιτρέπει το Σύνταγμα φορολόγηση στο περίπου.
Κύριε Γεωργιάδη, ξέρω πάρα πολύ καλά τι γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Δεν υπάρχει καμία χώρα φορολόγηση στο περίπου, κύριε. Είμαστε δυτικός κόσμος για να μπορούν τα κράτη να σέβονται τα δικαιώματα των πολιτών τους και να μην κάνουν πράγματα στο περίπου.
Κύριε, όταν μιλάτε μαζί δεν ακούει κανείς, παρακαλώ.
Τον υπουργό να μιλήσει αδιάκοπα. Αν δεν μιλήσει κι εγώ αδιάκοπα, μάλλον λοιπόν, δεν θέλει ο υπουργός να ακούγονται.
Να ολοκληρώσει ο κύριος Ζαχαριάδης για να απαντήσει λοιπόν, μετά ο κύριος Γεωργιάδης.
Πείτε λοιπόν, κύριε υπουργέ, στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ σήμερα, εξηγήστε μου, γιατί η τιμή στη μεγαβατόρα κάθε μέρα είναι η πρώτη στην Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και μη μου λέτε ότι ήρθανε στο φόρουμ των Δελφών και σας είπανε «Μα εσείς πώς βοηθάτε τόσο πολύ τον κόσμο». Έπρεπε να σας πούνε πρώτα απ' όλα «Μα πώς τα κάνατε τόσο μπάχαλο». Πώς πήγατε και προσδέσατε την οικονομία της χώρας με το ρώσικο φυσικό αέριο και το διεθνές φυσικό αέριο, διότι η παγκόσμια τιμή διαμορφώνεται από το ρώσικο φυσικό αέριο. Έπρεπε να σας πούνε, κύριε Υπουργέ, και μάλλον σας τα είπανε, διότι ξέρω ότι τα λένε, ότι δεν έχετε κάνει τίποτα για να προχωρήσετε στον εξυγχρονισμό των δικτύων, στον εξυγχρονισμό των υποδομών, ότι τα μεγάλα έργα των ΑΠΕ έχουν κολλήσει. Σας τα είπανε όλα αυτά. Σας τα είπανε και σας είπανε επίσης ότι με την τιμή που έχει η οικονομία, πέρα από τα νοικοκυριά, καταστρέφεται και η επιχειρηματικότητα. Άρα λοιπόν, μη μου το παίζετε εδώ πέρα μπόλικοι ότι βοηθάτε και δίνετε τις μεγαλύτερες επιδοτήσεις, αφού ιδεολειπτικά πήγατε και κάνετε χρηματιστηριακό προϊόν την ενέργεια που παίρνουν τα νοικοκυριά στο σπίτι τους.
Κύριε Ζαχαριάδη, να δώσουμε.
Ρωτήσω και το τελευταίο, αν το επιτρέπετε, κυρία Μαγρή, και θέλω μια κουβέντα για τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εισαγωγικά δεν ξέρω να διαβάσετε. Ακούστηκαν τεράστιες ανακρίβειες.
Έχουμε ακόμα χρόνο, μην αγωνιάτε.
Ο κύριος Μητσοτάκης από τη σύνοδο κορυφής τη χώρα πίσω, πώς γύρισε χωρίς να πάρει τίποτα. Δηλαδή, ο Πορτογάλος και ο Ισπανός, με τη δικαιολογία της γεωγραφικής απομόνωσης, πήρανε ειδικές ρυθμίσεις για τις χώρες τους. Εδώ, ο κύριος Πρωθυπουργός γυρνάει πίσω στο Μέγαρο Μαξίμου, λες και η Ελλάδα συνορεύει με το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο. Τεράστια ντροπή για τη χώρα. Τεράστιο έλλειμμα διαπραγματευτικής δυνότητας. Πολύ μικρό μέγεθος Έλληνα Πρωθυπουργού. Κανένας Πρωθυπουργός στο παρελθόν και από τη δεξιά, ο Σαμαράς, ο Καραμαλής, κανένας δεν θα γυρνούσε έτσι στη χώρα πίσω, ο αείμνηστος πατέρας του, χωρίς να πάει τίποτα. Τίποτα.
Κύριε Γεωργιάδη.
Λοιπόν, ας ξεκινήσω από το τελευταίο πρώτα. Στη σύνοδο την περασμένη κορυφή της Ευρώπης, δύο χώρες πήραν πράγματι εξαίρεση, η Πορτογαλία και η Ισπανία. Αυτό τι σημαίνει, ότι όλοι οι άλλοι πρωθυπουργοί που δεν πήραν εξαίρεση, αφήστε τον κύριο Μητσοτάκη, φταίει όλα τα δυνάκα τον κύριο Ζαχαριάδη. Ο κύριος Ντράγκη είναι επίσης άχρηστος που δεν πήρε εξαίρεση η Ισπανία. Ο κύριος Μακρόν είναι ανεπρόκοπος που δεν πήρε εξαίρεση η Γαλλία. Ο κύριος Σόλτς είναι άχρηστος που δεν πήρε εξαίρεση η Γερμανία. Και ούτω καθεξής. Είναι το επιχείρημα τόσο σαθρό που είναι σχεδόν κωμικό. Οι δύο χώρες πήραν εξαίρεση, κύριε Ζαχαριάδη, όχι με το πρόσημα της γεωγραφίας, αλλά λόγω της γεωγραφίας τους. Διότι είναι οι μόνες χώρες που δεν παίρνουν καθόλου ρώσικο φυσικό αέριο. Αγοράζουν
εμείς
το αέριο έτσι από την Αφρική.
Είμαστε εμείς,
δεν
είμαστε εμείς,
με διακόψτε. Άρα
συγγνώμη,
με το πρόσχημα της γεωγραφίας, ενώ σίγουρα γνωρίζετε ότι το βασικό επιχείρημα των δύο αυτών χωρών για να πετύχουν αυτή την εξαίρεση ήταν ότι δεν αγοράζουν ρώσικο φυσικό αέριο. Σε αντίθεση με εμάς που αγοράζουμε, είναι η απάντηση. Αν λοιπόν λέτε άχρηστο το Μητσοτάκη, γιατί δεν κατάφερε να πάρει εξαίρεση, λέτε άχρηστος 25 πρωθυπουργούς
της Ευρώπης. Η δικαιολογία είναι αυτή. Η πραγματικότητα ήταν ότι διαπραγματεύτηκαν. Ότι βγήκαν έξω από την αίθουσα. Ότι άρχισαν να φωνάζουν.
Κύριε Ζαχαριάδη, κύριε Υπουργέ, δεν ακούγεστε τώρα.
Δεν ακούω.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Ζαχαριάδη, απαντήστε, κύριε Υπουργέ.
Με διακόψτε. Κύριε Χατζηνικολάου, απευθύνομαι σε εσάς. Όταν σε μία διαπραγμάτευση που 25 χώρες έχουν το Α και 2 έχουν το Β, παίρνεις τον έναν από τους 25, το χτυπάς και τον λες ότι είναι άξιος πρωθυπουργός, αλλά οι άλλοι 24 που έχουν πάρει τα ίδια με τον έναν είναι μια χαρά, είσαι προφανώς ψεύτης. Τελεία. Λοιπόν, άρα, οι δύο αυτές χώρες
τι ανεξαίρεση για τον συγκεκριμένο λόγο που εξήγησα. Αυτό τι σημαίνει, ότι έχουν πετύχει να μην έχουν πληθωρισμό στις χώρες αυτές? Όχι. Η Ισπανία έχει μεγαλύτερο πληθωρισμό από την Ελλάδα. Η Ελλάδα έβγαλε 8, η Ισπανία έβγαλε 10. Το ότι έχει η Ισπανία μεγαλύτερο πληθωρισμό από την Ελλάδα και πλέον μεγαλύτερη ανεργία από την Ελλάδα, σημαίνει ότι αυτοί που κυβερνούν την Ισπανία είναι άχρηστοι? Και πρέπει εγώ να βγαίνω στο ραδιόφωνο και να λέω είναι άχρηστοι οι Ισπανοί, γιατί έχουν μεγαλύτερη ανεργία και πληθωρισμό από την Ελλάδα? Έτσι θα γίνει η κουβέντα πια στην πολιτική μας σκηνή? Έλεος κάπου το λαϊκισμό. Πάμε πάλι από την αρχή. Υπάρχει ένα τεράστιο πραγματικό αντικειμενικό πρόβλημα. Όποιος ισχυρίζεται ότι η απάντηση στο αντικειμενικό πρόβλημα είναι ο κακός Μητσοτάκης και ότι υπάρχουν κάπου κρυμμένα λεφτά με φορολογία στο περίπου που άκουσα προηγουμένως και με διάφορα άλλα πράγματα που δεν μπορώ να τα παρακολουθήσω, το επιλέγει. Σας λέω όμως, μην έρθει κάποιος αύριο και πει, α, είχαμε αυταπάτες.
Πάντως, κύριε Υπουργέ, η φορολογία που λέτε στο περίπου και προκαταβολή φόρου στις επιχειρήσεις, μας το γράφουν και πολλοί ακροατές μας, φορολογία στο περίπου είναι.
Δεν είναι στο περίπου, συνεδράζει στο προηγούμενο έτος. Αν πας στο προηγούμενο έτος σε περίπτωση, κυρία Μακρύ, δεν έχει να υπερκέρια το οποίο συζητάμε, συμφωνούμε?
Ναι, είναι φορολογία που εδράζεται στην εκτίμηση για το επόμενο έτος η προκαταβολή ναι, φόρου. Ναι, δεν είναι ακριβώς φορολογία που εδράζεται στο προηγούμενο, αλλά δεν έχει σημασία.
Δεν μπορούμε με το Q1.
Λοιπόν, επειδή άκουσα πριν τον κύριο Ζαχαριάδη και είναι η βασική θέση του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θέλω παρακάτω να το ρωτήσω πολύ καλόπιστα. Ακούω συνέχεια να λένε κάναμε χρηματιστηριακό προϊόν την ενέργεια. Το είπε και πριν ο κύριος Ζαχαριάδης. Με συγχωρείτε, γιατί εγώ πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Ο νόμος για το χρηματιστήριο ενέργειας στην Ελλάδα είναι νόμος του κυρίου Σταθάκη. Ξεκίνησε το 2016 επί κυβέρνηση Τσίπρα. Ο δε κύριος Σταθάκης πήρε τα πρακτικά της ομιλίας στη Βουλή, εξήρε το χρηματιστήριο ενέργειας όσο πιο σύγχρονο τρόπο για να πετυχαίνει καλύτερες τιμές. Μπορεί να μου εξηγήσει καλόψη ο κύριος Ζαχαριάδης για να το καταλάβω? Για ποιο λόγο ΣΥΡΙΖΑ διαρκώς μας κατηγορεί ότι κάναμε χρηματιστήριο την αγορά της ενέργειας όταν ο νόμος που ισχύει είναι ο νόμος του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Σταθάκη? Για να το καταλάβω.
Κύριε Ζαχαριάδη, θέλετε να απαντήσετε?
Βεβαίως και θέλω.
Και να κάνετε και τα σχόλιά σας για το συνέδριο τώρα.
Ναι. Το χρηματιστήριο ενέργεια είναι μια πανευρωπαϊκή μέθοδος. Και γι' αυτό το λόγο εισήχθηκε στην ελληνική πραγματικότητα την περίοδο που σωστά είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Αλλά το πώς διαμορφώνεται η τιμή και το πώς γίνεται η διαπραγμάτευση και το πώς γίνεται να μπαίνει στην οριακή τιμή του συστήματος για ακριβότερη τιμή και να πληρώνονται όλοι με την ακριβότερη τιμή, είναι ένα σκάνδαλο μεγατόνων για τον τρόπο λειτουργίας αυτού του τρόπου υπολογισμού. Και αν θέλετε, είτε με μένα είτε με πιο ειδικούς, κάνετε πιο τεχνοκρατική ανάλυση και συζήτηση γι' αυτό. Τώρα, σε πολλές χώρες.
Άρα, συμφωνούμε λοιπόν ότι το χρηματιστηριακό προϊόν της ενέργειας στην Ελλάδα την έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Μεταξύ των οποίων και η Γαλλία είμαστε στην Ευρώπη, κύριε Γεωργιάδη. Είμαστε στην Ευρώπη. Είμαστε στην Ευρώπη. Μη χασκογελάτε.
Μα τι να μην χασκογελάω. Έχετε 10 μέρε και το πελάνε το χρηματιστήριο και μόλι παραδεχτήκατε δημοσίω το κάνατε εσεί.
Το καταλάβατε.
Να μην γελάσω, να κλαίω ό,τι να κάνω.
Ο κόσμο κλαίει. Γιατί δεν μπορεί να πληρώσει το ρεύμα. Γιατί το κρέα έρχεται σε τιμέ.
Δεν έκανε, κύριε Ζαχαριάδη.
Γιατί το να γεννήσει ένα ρεζερβουάρ.
Την έκανε ο Πούτιν, κάνετε λάθο.
Ο κύριο
Μητσοτάκη. Δεν λέτε και τίποτα από
εκεί.
Τον πάτε λίγο.
Δεν παρακολουθείτε σωστά. Σας τα πει ο κύριο Παπα-Νικολάου και η κυρία Μαγκρή.
Πόσο σκληρά τα λέω για τον Πούτιν. Το Μιχαήλ του Αζόβ, δεν ξέρω αν πέθανε, όχι αν άνθρωπο πέθανε δύο φορές τον.
Λοιπόν, ένα λεπτάκι τώρα. Ένα λεπτάκι γιατί με ευθύνη του κυρίου Μητσοτάκη μπήκανε ξανά οι Ναζί στο κοινοβούλιο μέσα από το βίντεο γουόλ. Και αυτό είναι άθλιο. Ντροπιάσατε την εικόνα της χώρας. Είναι ντροπή αυτό το οποίο συνέβη και κάνατε το καλύτερο ξέπλυμα στον Πούτιν. Αυτό τον άγριο, αυτό τον βάρβαρο, αυτό τον αυταρχικό ηγέτη που υπονομεύει την εδαφική ανεξαρτησία, σκοτώνει κόσμο και οδηγεί κόσμο στην προσφυγιά.
Είδα στο συνέδριο μεγαλύτερο, πάντως,
μεγαλύτερο ψέμα αυτό τώρα για να απαντήσω.
Καμία αναφορά στην Ουκρανία εξ των Πούτιν δεν άκουσα, να είμαι ειλικρινής.
Έχω βγει
σαν να μην συμβαίνει ο πόλεμος, ούτε οι βιασμοί, ούτε τα εγκλήματα, ούτε τίποτα. Τόσο ευαίσθητοι ανθρωπιστές εσείς παλευτήκατε τρεις μέρες. Κάτι για την Ουκρανία δεν είχατε να πείτε.
Ένα λεπτό. Και τα έχω πει. Θέλω όμως να μου πείτε, γιατί συζητούσε ο κύριος Χατζηνικολάου με την κυρία Μακρύ, εισαγωγικά, το θέμα με τα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου. Εάν εκεί αλλάξει τη θέση της στο Συμβούλιο Ασφαλείας η Ρωσία, ποια θα είναι η τοποθέτηση της χώρας, ποια υποστήριξη θα έχει από τις δυνάμεις τις άλλες που βρίσκονται στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Διότι, κύριε Γεωργιάδη, αυτό το οποίο γίνεται στην Ουκρανία είναι βάρβαρο, είναι άσπρο, είναι απαράδεκτο, είναι καταδικαστέο, αλλά αντίστοιχη βαρβαρότητα έχει συμβεί και στην Κύπρο. Λοιπόν, εδώ δεν βλέπω να το έχετε αναδείξει αυτό. Απ' την άλλη, φρηματίσατε τις διπλωματικές σχέσεις με την Τουρκία, με την Ρωσία. Δεν λέω να μην είμαστε απέναντι, δεν λέω να μην κάνουμε κυρώσεις, αλλά καταλαβαίνετε ότι εάν αλλάξει η θέση της Ρωσίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, μιλάμε πια για μια νέα κατάσταση.
Δηλαδή, για να το καταλάβω λίγο, είναι σοβαρό λίγο, λοιπόν, αυτό που λέτε.
Το επόμενο λίγο, τώρα, το για να αναλύσω. Τα απαντήσω στα συνεδριακά. Το κουβεντιάσουμε όση ώρα θέλετε. Όση ώρα θέλετε για το τι θα πει διεθνή πολιτική.
Γιατί με ενδιαφέρει πολύ αυτό που είπατε.
Εξωτερική πολιτική. Τι πρόνοιες έχετε πάρει για την Κύπρο.
Κύριε Ζαχαριάδη, επειδή δεν έχουμε τόσο χρόνο για να το κουβεντιάσουμε πια όσο θέλουμε. Να απαντήσει τώρα που το θέσατε, να κάνει ένα σχόλιο ο κύριος Γεωργιάδης και να κλείσετε εσείς με το συνέδριο.
Αν μπορώ. Μην πάει θέμα β' κατηγορία στο συνέδριο. Είναι κρίμα. Δηλαδή, κανονικά, χωρίς να σας το παίζω αρχισυντάξη εκπομπής, έπρεπε να με βγάλετε μόνο μου να σας λέω για το τι ωραίο συνέδριο κάναμε. Δεν άκουσα. Δεν είμαι αρχισυντάκτης. Φιλικά το λέω επειδή έχουμε άνεση και φιλοξενείται πολλές φορές. Λοιπόν, ήταν μια γιορτή της δημοκρατίας, του προοδευτικού και δημοκρατικού κόσμου. Ήταν ένα συνέδριο το οποίο είναι εφαλτήριο για την επανεκκίνηση και την αναδιοργάνωση και την ανασυγκρότηση και την αντεπίθεση του δικού μας χώρου που διεκδικεί την πρωτιά στις εκλογές και θα είναι πρώτος εκλογές. Δεν άκουσα, κυρία Μακρύ, εσείς που είστε καλή, παλιά και έμπειρη δημοσιογράφος, αν διαβάζατε κάποιο μήνυμα κάποιου κακόβουλου ή αν το πάτε ως δικό σας ρεπορτάζ.
Αποδοκιμάστηκε ο Βούτσης,
ο Φίλης και ο Τσακαλώτος.
Όχι, αποδοκιμάστηκε ο Τσακαλώτος και ο Δρίτσας, αυτοί οι δύο.
Όχι.
Αφού το είδα, το έβλεπα, το παρακολουθούσα, κύριε Ζαχαριάδη.
Ένα λεπτό.
Και εγώ το έβλεπα.
Κοιτάξτε, είμαι 20 χρόνια μέλος αυτού του κόμματος. Στο κόμμα αυτό πάντα είχαμε πλειοψηφίες, μειοψηφίες. Έχω κάνει και στην πλειοψηφία, είμαι τώρα στην πλειοψηφούσα άποψη. Έχω κάνει πάρα πολλά χρόνια και στη μειοψηφία. Πάντα στα συνέδρια υπάρχουν εντάσεις. Ποτέ όμως χουλιγκανισμός. Ποτέ τραμπουκισμός. Ήταν ένα συνέδριο συνεκτικό. Είμαστε αγαπημένοι, είμαστε ενωμένοι, είμαστε σύντροφοι και κοιτάμε προς τα έξω. Και όχι στο ΣΥΡΙΖΑ απλά δεν περισσεύει κανείς, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανοίξει, θα έρθουν και άλλοι και θα ενωθούν μαζί μας και με μπροστάρι τον Αλέξη Τσίπρα σε αυτή την προσπάθεια. Θα είμαστε ο κορμός.
Μάλιστα,
της
πρέπει να κλείσουμε. Κύριε Υπουργέ, μία φράση για να κλείσουμε.
Έτσι, πώς το άκουσα από τον κύριο Ζαχαριάδη, μπορεί να με διορθώσει αν έκανα λάθος. Εισηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ κάποιο είδους συναλλαγή με τη Ρωσία, δηλαδή να κάνουμε τα στραβά μάτια στα εγκλήματα πολέμου ή στην εισβολή για να μην αλλάξει τη θέση του Συμβούλου Ασφαλείας για την Κύπρο?
Αυτό καταλάβατε.
Αυτό ακριβώς κατάλαβα. Αυτό και εγώ νόμιζα ότι μιλάγαμε ως άνθρωποι αρχών. Που σημαίνει ότι αν κάποιος κάνει βιασμούς και εγκλήματα, δεν κάνουμε τα δραματικά.
Το Ισραήλ δεν κάνει πολιτική αρχών.
Έτσι νόμιζα.
Κάνει πολιτική αρχών. Κάνει πολιτική αρχών το Ισραήλ.
Είναι ντροπή αυτό που είπατε.
Ντροπή είναι αυτό που λέτε εσείς.
Ντροπή είναι αυτό που λέτε εσείς.
Για τον οικουμενικό ελληνισμό. Είναι ντροπή σας.
Αλλά πού να βρείτε την ντροπή σας,
εδώ να μιλήσετε τον κοινοβούλιο το και δεν είχατε συνεννοηθεί με τον Ζελένσκι να πει μία κουβέντα για την Κύπρο.
Κύριε,
δεν είπε μία κουβέντα για την Κύπρο. Δήθεν κάνετε
την ερώτηση. Δεν περιμένω εγώ εσάς να μιλήσω για την Κύπρο. Κάνετε λάθος.
Όχι εσύ.
Δεν περιμένω εσάς να μιλήσω εγώ για την Κύπρο. Μάλλον με λάθος.
Εσείς μιλάτε, δεν σας λέω για εσάς. Για τη διπλωματία που κάνετε σας λέω. Για τη διπλωματία.
Εγώ είμαι εξαιρετικά περήφανος, κύριε Χατζηνικολάου.
Εξέχετε τον οικουμενικό ελληνισμό σε κινδύνους.
Της Ελλάδος, το που είναι με την πλευρά του αμυνόμενου. ενάντια στον εισβολέα, ενάντια στα εγκλήματα πολέμου, ενάντια στους βιασμούς και πάντα θα είμαστε αυτή τη θέση γιατί είμαστε Έλληνες και αυτά μας επιβάλλει ο πολιτισμός και η ιστορία μας να υπερασπιζόμαστε.
Κύριοι, σας ευχαριστούμε και τους δύο θερμά.
Σας ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
Καλή Ανάσταση και στους δύο. Καλή Ανάσταση.